Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 25. Vznik velkoměsta, ane? Bejvávalo v Praze blaze?
Já bych řekl, že bejvávalo.
Nebejvávalo.
Bejvávalo.
Nebejvávalo.
No tak pánové, to se chcete hned na samém začátku pohádat o tom, jestli v Praze bejvávalo blaze.
My se nehádáme, diskutujeme. Bejvávalo.
Nebejvávalo. A když už jsme u toho, jak to vidíte vy?
No, já myslím, že bejvávalo i nebejvávalo. A víte co? Konec hádek. Tedy, pardon, diskuzí. Pojďme to probrat hezky po pořádku. Historické jádro města se stísněnými křivolakými uličkami, obehnané prstencem prastarých hradeb. Ta představa zavání kouzlem romantiky.
No, podle mě zavání spíš všudy přítomnými odpadky, výkaly, jsem tam nějakou tou krysou.
Historické jádro obehnané hradbami a za nimi živelně se rozrůstající průmyslové aglomerace.
Takový byl obrázek mnoha velkých evropských měst v polovině 19. století.
A řada z nich po vzoru Paříže už tehdy začala s modernizací.
Tak vznikla idea Velké Vídně, Budapešti, Berlína, Krakova.
A Velké Prahy?
No, tam to právě zpočátku dost drhlo.
V roce 1918 Prahu tvořilo jenom 8 čtvrtí.
Staré město, Nové město, Malá Strana, Hradčany, Josefov, původní židovské město, Vyšehrad, Holešovice, Bubny a Libeň.
Tam žilo zhruba 250 tisíc obyvatel.
Snaze připojit k Praze další předměstí nepřála Vídeň.
Habsburská vláda neměla zájem podporovat emancipační hnutí českého národa. To by totiž mohlo vést k takzvanému trialismu.
Tedy ke vzniku Rakousko-Uhersko-České monarchie.
Promiňte, že vaše tvrzení poněkud zpochybním. Ono to bylo ještě trochu jinak. Královské Vinohrady, Karlín, Žižkov, Smíchov a další předměstské obce. Ty za to mohli.
Ano. A nechtěl byste tu myšlenku trochu rozvést?
S radostí. Královské Vinohrady. Čtvrté největší české město s druhým nejvýznamnějším činoherním divadlem v zemi.
Karlín, sídlo klíčových průmyslových závodů jako Breitfeld a Daněk nebo elektrotechnického závodu František Křižík.
Žižkov. Prudce se rozvíjející obytná aglomerace pro dělníky.
Smíchov, průmyslové město s významnými továrnami, patřícími hlavně rodu Ringhoferu.
Moment. Už asi vím, kam míříte. Pánové sedící na radnicích těchto samostatných měst.
Čtyř nejzarytějších předválečných odpůrců spojování s Prahou
se obávali ztráty prestiže, ambicí i vlastních ekonomických zájmů.
Přesně tak. Ale po vzniku samostatného státu bylo téměř přes noc všechno jinak.
Už 5. listopadu 1918 svolal starosta Královských Vinohrad Alois Bureš schůzku a na ní se představitelé zmíněných čtyř měst shodli, že je třeba se bezodkladně spojit a vytvořit velkou slovanskou Prahu.
Srdce i hlavu nového státu, základ jeho velikosti a slávy.
V tomto smyslu zaslali požadavek Národnímu výboru.
A najednou se vzedmula obrovská vlna zájmu. Doslova lavina žádostí dalších obcí, které chtěly být také součástí metropole.
Ale ne všechny regulační kancelář pověřená přípravami přijala. Ostrouhali třeba Štěrboholy, Měcholupy či Stodůlky.
Co se na nich regulační kanceláři nezdálo?
Připadali jí příliš z ruky.
Asi nečekáte, že všechno šlo jako po másle. Vidíte.
Nečekáme. Už se první republikou touláme dost dlouho na to, abychom si uměli představit, v jak složité ekonomické, hospodářské i sociální situaci se Velká Praha rodila.
Od oné listopadové starostovské schůzky uběhly víc než 3 roky.
Teprve 1. ledna 1922 bylo k metropoli připojeno 37 sousedních měst a vesnic.
Počet obyvatel se skokově téměř strojnásobil na necelých 700 tisíc.
A Praha se na žebříčku evropských velkoměst vyhoupla na 11. šprušli.
Mimochodem, Velkou Prahu předběhlo Velké Brno, které vzniklo už v dubnu 1919 připojením 2 sousedních měst, Králova Pole a Husovic a 21 dalších obcí. Brňanů bylo rázem 2x tolik, skoro 222 tisíc a město se stalo 2. největším v zemi.
Řeknu vám, představa právě vzniklé prvorepublikové Velké Prahy zavání...
Já vím, kouzlem romantiky.
Především zavání obrovskými rozdíly mezi nově připojenými čtvrtěmi.
Víc než polovinu z celkové rozlohy tvořily roztroušené vesnice, oddělené lány polí a luk, které často nespojovaly silnice, ale jen prašné cesty.
Vždyť to říkám, romantika.
Zatímco v Josefově žilo na jednom čtverečním kilometru 45 tisíc obyvatel, v Krči to byla pouhá 100.
Takto na vznik Velké Prahy reagoval všímavý glosátor Karel Čapek.
Jeho fejeton pod názvem Velká Praha otiskly Lidové noviny 21. 1922.
Staré, hodné, maloměstské Praze narostla periférie, cosi jako džungle dosud neprozkoumaná. Teprve z úředního seznamu nových čtvrtí se dovídáme o lokalitách, jež pouhým jménem mohou nahánět domostrojnému a svéstojnému staropražanu husí kůži.
Jistě něco strašného lpí na strašnicích a něco zlého slibuje svým názvem pokojný jinak Zlíchov.
V době drahoty neblaze zní jméno Dejvice. A ne zrovna hostinné jméno je například Podbaba.
Libá, radostná jména jako Veleslavín, Libeň, Liboc a Smíchov jsou v mizivé menšině.
Příšerná hnusle, válečnický prosek a bráník, vrahounské hrdlořezy a kanibalská hostivař. To je nová Praha, jež nalézá i břevno v oku svém.
Nějaké divné zvířectvo naznačuje jméno Kobylisy a rozlohu nového města, v němž se už nevyznáme, jméno Záběhlice.
Hrdelní nebezpečí tkví i najméně Krč. A motol neznamená jistě nic lepšího než motolici, kterou nám působí naše obrovské novorozené velkoměsto.
Mužem, kterého lze po právu nazvat tvůrcem Velké Prahy, byl Karel Baxa.
Rodák ze Sedlčan, synovec Karla Havlíčka Borovského, známý advokát, první předseda Ústavního soudu samostatné republiky a představitel České strany národně socialistické.
15. června 1919 byl zvolen pražským starostou a od ledna 1922 se stal prvním primátorem Velké Prahy.
Prvním a nejdéle úřadujícím. Ve funkci se trval téměř 15,5 roku. A rezignoval před uplynutím 3. funkčního období v dubnu 1937 kvůli vysokému věku.
Víte, co mi vrtá hlavou?
Svěřte se.
Proč dnes tohoto významného zakladatele připomíná v Praze pouze jediné místo, a to malá obřadní síň strašnického krematoria?
Bude to nejspíš tím, že doktor Baxa byl poněkud rozporuplnou osobností.
Skvěle zvládl fázi sjednotitelskou i budovatelskou a modernizační.
Opakovaně dovedl své národní socialisty k vítězství v pražských obecních volbách.
Ale byl také známý svými vlasteneckými až nacionalistickými postoji.
Osobně se angažoval v nenávistné kampani proti Židům, vyvolané obviněním Leopolda Hilsnera z údajné rituální vraždy Anežky Hrůzové.
V procesu byl advokátem Aneščiny rodiny a protivníkem Tomáše Garrigua Masaryka.
podporoval protiněmecké a protižidovské demonstrace a výtržnosti v době hospodářské krize a další akce stoupenců krajní pravice.
V osobním životě ale Baxa takovým konzervativcem nebyl. Stal se mimo jiné propagátorem a fanouškem lyžování, jachtingu a motorismu. Horlivě cvičil v Sokole a v 65 letech složil řidičské zkoušky.
Předválečná Praha byla jedinečným městem tří národů.
Slovy Maxe Broda, Drei Völkerstadt.
Česká, německá a židovská.
Radnice ale chtěla vtisknout Velké Praze výlučně český ráz.
S koncem monarchie odešly do propadliště dějin německé nápisy, sochy a pomníky.
Z Malostranského náměstí zmizel maršál Radecký, ze Smetanova nábřeží císař František I. a ze Staroměstského náměstí Mariánský sloup.
Domnělé symboly časů nesvobody.
Pryč musela i jména příslušníků Habsbursko-Lotrinské dynastie z názvů ulic.
Na jejich místo patří pojmenování republikánská a vlastenecká.
Jaká třeba?
To vymyslíme. Jdeme na to? Františkovo nábřeží.
K čertu s ním, bude Masarykovo.
Most císaře Františka.
Fuj, už stačilo. Most legí.
Eliščina, či chcete-li Alžbětina třída.
Revoluční ulice a basta.
Náměstí Františka Josefa I.
Nikdy víc. Náměstí republiky. Hurá, hurá.
Ve snaze zabránit živelnému přejmenovávání ulic, parků, mostů a nábřeží byla hned v roce 1918 z iniciativy Klubu za starou Prahu ustanovena názvoslovná komise.
Zasedli v ní spisovatelé, umělci, historici a znalci Prahy.
Řeknu vám, čekala je gigantická práce.
To tedy ano. Město se začalo rychle rozvíjet a tak ve 20. letech museli ročně pojmenovat 400 až 500 nových ulic a náměstí.
A byl tu ještě jeden problém. Každá ze 37 připojených obcí měla svou ulici Husovu, Havlíčkovu, Žižkovu, Palackého, Komenského.
A jak se v tom u všech rohatých vyznat?
Proces odstraňování multiplicit byl složitý a postupoval pomalu.
Na trampoty s uličními názvy si tak Eduard Bass v povídce Při Frašce Šamberkově postěžoval ještě v roce 1940.
Palackého třída 27. Jaká pak to byla adresa, když Palackého třídu měli Holešovice, Karlín, Libeň, Michle, Nusle, Smíchov, Vinohrady i Žižkov? Nemluvě o Palackého ulici a Palackého náměstí v Praze 2. Ani nová tehdy orientační čísla nepomáhala, neboť každá z těch tříd měla své číslo 27. Kdyby se byl udržel starý zvyk označit každý dům domovním znamením.
Praha česká, německá a židovská.
Při sčítání lidu v roce 1930 se 778 tisíc Pražanů přihlásilo k československé národnosti a 42 tisíc k německé. Židovské náboženství vyznávalo zhruba 35 tisíc lidí.
Chudoba, nezaměstnanost a špatné zásobování, které provázely první poválečné roky, vedly občas k protižidovským výtržnostem.
Například v květnu 1919 se stovky dělníků z Daňkovy továrny ve Vysočanech pustili do rabování karlínských židovských podniků.
A také se stále řešila národnostní a jazyková otázka.
V pražském zastupitelstvu spolupracovaly české, německé i židovské strany spíše výjimečně.
Až směšná netolerance se projevovala například ve sportu, neboť česká a německá sportovní družstva spolu zásadně nesoutěžila.
Německý fotbalový klub DFC nehrál s Čechy, ale stávalo se, že Češi v Berlíně nebo ve Vídni nebo v Budapešti se utkali s mužstvem, které potom za týden nastoupilo proti DFC. Tak vznikla matematická věda zvaná papírová forma. Podle ní se snažili vypočítat z počtu gólů a rohů, je-li lepší DFC či Slavia.
Egon Erwin Kisch, Tržiště senzací.
Ani česká a německá univerzita spolu de facto nekomunikovali a jejich představitelé se setkávali jen na mezinárodních kongresech.
Jenom malá poznámka. Už v roce 1930 přednášel na pražské německé univerzitě jako host Josef Goebbels.
Ostatně české a německé studenty dokázala spojit pouze ještě silnější nesnášenlivost k židům.
A tak v roce 1929 společně požadovali, aby bylo omezeno přijímání židovských uchazečů na obě univerzity.
Ale nešlo jen o významné instituce. Striktně rozdělena podle národnosti byla například i řada kaváren a restaurací.
Trefně to vystihl Max Brod, když ve své knize Život plný bojů konstatoval.
Obyvatelé Prahy odedávna rozuměli umění, jak si vzájemně strpčovat život.
Fenomén Prahy vnímané jako Dreifelkerstadt vzal definitivně za své se vznikem protektorátu.
A město pak navíc než půl století ztratilo svůj tradiční kosmopolitní ráz.
Už jsme to tu nakousli. Ve 20. letech nastal v Praze urbanistický boom.
Vypukla hotová architektonická horečka.
Město připomínalo obří staveniště, protože bylo potřeba vybudovat moderní infrastrukturu, paláce bank a pojišťoven, hotely, obchodní domy
a také sídla vládních institucí.
Během 20 let vyrostly monumentální budovy 6 ministerstev, které oživily zanedbaný pravý břeh Vltavy.
A nemělo by se něco udělat i s Pražským hradem?
Máte pravdu, je po éře vídeňské nadvlády dost zanedbaný a má-li důstojně reprezentovat samostatný stát, chtělo by to...
přestavbu a rozsáhlou. Přesně k tomuto názoru dospěl prezident Masaryk.
Pro tento úkol si vybral slovinského architekta Josipa Plečníka.
Rekonstrukce začala záhy po vzniku státu.
A jejím vrcholem se stala dostavba chrámu svatého Víta v roce 1929 v době svatováclavského milénia.
Tak, a teď se pojďme podívat na místo, které se stalo, řekl bych, pupkem Velké Prahy.
Myslíte středobod společenského života velkoměsta Václavské náměstí?
Jistě. Právě sem začali vyrážet Pražané všech společenských vrstev i zahraniční návštěvníci za zábavou, kulturou a občerstvením.
Sem mířili milovníci stříbrného plátna, protože v roce 1930 bylo na Václaváku možné navštívit neuvěřitelných 12 kin a v jeho blízkém okolí ještě jednou tolik.
Víc biografů na počet obyvatel nikde jinde v Evropě neměli.
Milovníci levného a rychlého občerstvení spěchali do ikonického automatu Koruna ve stejnojmenné pasáži na dolním konci náměstí.
Porci knedlíků se zelím jste tam mohli zdlábnout za 2 kč.
Oproti tomu milovníci luxusu kráčeli volným krokem do Grand Hotelu Šroubek s prvotřídní kuchyní.
300 lůžek, 300 zaměstnanců, 3000 hostů denně.
Který dnes známe jako Grand Hotel Evropa.
V hotelové restauraci fungovala první klimatizace s umělým deštěm, v zimní zahradě zpívali kanárci.
A reklamní slogan zněl: zaživa u Šroubka, po smrti v nebi.
V okolí onoho pupku vznikalo množství skvělých funkcionalistických a konstruktivistických budov.
Podle radikální verze klubu Za novou Prahu se měla na Václavském náměstí a na přilehlých příkopech dokonce postavit alej mrakodrapů.
Jenom bych doplnila, že klub Za novou Prahu vznikl v roce 1924 v rámci zuřivého boje mezi modernisty a konzervativci, aby čelil...
všemu tomu sentimentálnímu historismu a ochranářství,
které podle něj reprezentoval prestižní klub Za starou Prahu. Neboť nová Praha by měla vzniknout
na splanírovaných troskách Prahy historické.
Když už jsme na tom Václaváku, mohli bychom si udělat malinkatou zacházku?
Kam?
Jenom tady kousínek, do Jindřišské ulice.
Do sídla hlavní pošty? A že vím, za čím máte namířeno.
Velká Praha měla totiž své velké technické vymoženosti.
Ano, například potrubní poštu.
Tahle rarita vznikla už roku 1887 a za první republiky přepravovala víc než 400 tisíc zásilek ročně.
Potrubní tratě, které se zbíhaly právě na hlavní poště v Jindřišské ulici, se ukrývaly zhruba metr pod zemí.
Zdolávaly tři vltavské mosty a v roce 1932 dosahovaly délky více než 55 kilometrů.
Zásilky uzavřené v pouzdrech přemisťoval stlačený vzduch rychlostí obvykle 36 kilometrů za hodinu.
A byl to fofr. Telegram na Pražský hrad doputoval z hlavní pošty za pouhých 8 minut.
Potrubní pošta dnes představuje jediný dochovaný systém tohoto typu přepravy na světě.
Konec jí učinili až povodně v roce 2002.
Když už jsme u těch technických vychytávek prvorepublikové Prahy, nesmíme zapomenout taky na páternostery.
Neboli oběžné výtahy s nepřetržitým řetězcem stoupajících a klesajících kabin, do kterých se nastupuje za jízdy.
Praha drží společně s Německem primát v počtu funkčních a veřejně přístupných páternosterů. Má jich minimálně 28.
Na podobném principu fungovaly také pohyblivé schody, tedy eskalátory.
První vznikl v Praze už v roce 1926 a stoupal od Vltavy o 38 metrů výše k parku na Letné.
Tvořili ho dřevěné stupně a byl krytý střechou.
Moc se ale nerentoval.
Tedy s výjimkou dnů, kdy se na Letné konaly fotbalové zápasy Sparty nebo Slávie.
A tak byl jeho provoz v roce 1937 ukončen.
Pánové, mám pro vás návrh. Prvorepubliková architektura a různé novoty s ní související.
Zavánějí kouzlem romantiky.
To taky, ale je to tak zajímavé a obsáhlé téma, že si ho budeme muset nechat na samostatný díl.
Souhlasím. Jen bych ještě poznamenal, že ačkoliv se metropole rozrůstala a vzkvétala tempem takřka zběsilým, stále jí trápila jedna velká bolest.
Jaká?
Zoufalý nedostatek bytů.
Nedostatek bytů? Nepřipadá vám to jako trochu ohraná písnička?
Připadá. Co za ní mohlo tenkrát?
Návrat vojáků z války a také migrace obyvatel z různých částí země do hlavního města za vidinou lepšího života.
Ne, že by se byty a domy určené k bydlení nestavěly. Rostly dokonce celé nové vilové čtvrti a zahradní města.
Ořechovka, Hans Paulka, Barandov, Zahradní město a Spořilov v Záběhlicích, Masarykova kolonie ve Strašnicích, Smíchovské Malvazinky, Libeňská Rokoska.
Jenže bydlení v nich si mohli dovolit jenom ti bohatší.
Pro nemajetné vznikaly chudinské kolonie.
V roce 1925 jich existovalo na 60 a bydlelo v nich asi 6 000
a později v době hospodářské krize skoro 25 000 lidí.
Zmírnit tvrdý život chudiny se snažily různé stravovací spolky, církevní řády a také charitativní organizace.
Jako Československý Červený kříž, který založila Alice Masaryková.
Chudí dostávali jednou denně polévku, děti mléko.
Život v činžovních domech v okrajových částech Prahy nebyl o moc lepší.
České slovo o životě nejchudších obyvatel Košíř píše v roce 1924.
Většina bytů v Košířích je přeplněna, zejména v domech starších. Poněvadž se bydlí nejvíce v bytech o jedné místnosti, skoro pravidelně malých rozměrů.
V takovéto jedné místnosti bydlí rodina průměrně 5 nebo 6členná, ba mnohdy ještě daleko četnější. V téže místnosti se vaří, jakože i pere a suší prádlo, leckde též provozuje řemeslo. obuvnictví, krejčovství.
Leckde jsou tyto byty umístěny přímo ve sklepě s nepatrným světlem. Jinde zase pobývá šestičlenná rodina v bývalé kůlně na zahradnické nářadí, rovněž bez podlahy.
A co bezdomovci? Byli za první republiky?
Říkalo se jim tuláci.
De jure nebyli, protože zákon každému určil jeho rodnou obec jako tu, která se o něj měla v nouzi postarat, zaručit mu přístřeší i stravu.
A co když se člověk vydal z rodné obce, dejme tomu do Prahy, hledat štěstí, ale tam ho nenašel? Co pak?
K tomu existoval institut takzvaného postrku. Tulák se prostě za policejní asistence dopravil postrkem,
německy šupem, a odtud vzniklo slovo šupák,
do domovské obce.
Realita velkoměsta byla krutá. Tuláci přespávali pod mosty, v kanálech, žilo se i v jeskyních.
Některé byly zlegalizovány jako nouzová obydlí a měly i popisná čísla.
Legendární se stal hotel Díra ve Vyšehradských hradbách. Takže jste vlastně na začátku měla pravdu.
V čem?
Že v Praze blaze bejvávalo i nebejvávalo.
Tak už to chodí.
Sečteno a podtrženo. Období první republiky bylo jednou z nejvýznamnějších kapitol tisícileté pražské historie.
Konglomerát 37 měst a obcí připojených k původní malé Praze se proměnil ve funkční moderní velkoměstský organismus.
V obdivuhodném tempu vyrostly nutné systémy městské infrastruktury.
Plynárna v Michli, elektrárna v Ervěticích, vodárna v Podolí, letiště v Ruzini, krematorium ve Strašnicích, ústřední městská knihovna, nemocnice, městská hromadná doprava, mosty.
Praha se stala výkladní skříní avantgardní architektury a respektovaným kulturním centrem.
Mnoho velkolepých projektů taky spadlo pod stůl.
Máte na mysli vládní čtvrť na Letné?
Například. Tam bylo v plánu vybudovat areál ministerstev, jemuž měla vévodit stavba parlamentu, situovaná symbolicky proti Pražskému hradu.
Parlament tak zůstal provizorně umístěn v Rudolfinu, v budově původně koncipované pro koncertní a výstavní účely.
Je toho spousta, o čem se už dneska zmínit nestihneme.
Skončit můžeme konstatováním, že na přelomu let 1938 a 1939 překročil počet Pražanů 960 tisíc.
Dosažení milionové mety těsně zabránila krutá hospodářská krize 30. let.